нәпсінің 5 минуттық желігі үшін беліңмен тындырғаның 5 бала ғой, қолыңмен не тындырдың елің үшін? Келейік мәселеге жайлап анық, құрдасам бос көз өріп сайрамалық, дедальшина көрсеттің кеп отырма, әскерде болғаныңды пайдаланып, әскердің иісі бармас мұрыныма. Деп маған тұрғандайсың байламанық, қолыма мылтық ұстап көргенім жоқ, атқан оғым тимейді айға барып. Құрдасау айтыспасқа атыспасқа, сондықтан қайтеміз болғыр сөйлеп майдаланып. Сенің де жай жаттарың маған аян, жан едім сырыңды ұққан жайға қанық. Көзәйнек киіп алып атқан оғым тиетінін білеміз қайда барып. Сондықтан мергендікке келген кезде шамамыз тең екені айдан анық. Әйгәрім, әйгәрім, әйгәрім. Қанша десант болсаң да алып демең, құрдасау жеңілмесін манық сенен. Әскерге бармадың деп кінә қойма, көрсоқыр емес қазір қалып деген. Елшедіне жау келсе қарап қалман, сенің барған жеріңе барып келем. Әскерге бармайын деп бармаған жоқ, мәселені түсінсен қанып терең. Қазіргі әскер жайын білесің ғой, білмесең көз алдыңа алып келем. Ұялы телефонға бірлік сал деп сержанттар қанайды екен салықпенен. Несие картасына пұл құйдырып, командирлер белгілі нарықпенен. Құрдасау сонда солма бағанадан, сен мақтап әскерлерің дәріп деген. Ақшамен бірлік жайын бұлай қойшы, әскерден кеттік әзір парық деген. Барған жастар үлгірмей ел қорғауға, ертерек қоштасып жүр жарықпенен. Әскерде аттанғандар шабытпенен, ауылыңа қайтып жатыр табытпенен. Әңегәгім, әңегәгім, әңегәгім. Әскерді білмейсің деп майдандағы ағысы ойларың қайда ұнады. Өзіңе келедіғын сөзді білмей, тілімді қышытасың байлаудағы. Шал жоқ кезде қаһарман боп жүргендер, әншейін жебеседі айдарлары. Ақтөбеде бүлікші тоғыз жанды, арқалды әскерімнің қайдалғаны. Тоғыз жанға мыңының әлі жетпей, шабына шоқ түскендей байбайлады. Тірідей қолдарына күзір алмай, өлтіріп көңілінің жайланғаны. Күн кеше таразда да бір бүлікші лаңсалып түске дейін тайраңдады. Ұстатпай ұтылпымен полицияға, ойына келгенді істеп сайраңдады. Діннің атын жамылған дүмше неме, опақтап жеті жанды ойрандады. Ұтылпы кеңдетіне оқ жаудырып, белгілі талай бармақ шайналғаны. Жеті адамның екеуі комитетші, қыршыннан қиылғанның қайран жаны. Өзін қорғай алмаған ұқысымыз, ұлттың қауіпсіздігін қорғай мәлі. Сағада сен мақтаған әскерилер жөн болар осы жайды ойланғаны. Бірігісіні қуалап ұстай алмай, шалшықтағы жайындай қайраңдады. Басымыздан тайды ма деп қорғамын, қаһарман бауыржанның қайраңдағы. Әлігәгім, әлігәгім. Кеңесіз өзгелермен терезесі, қазақтың кең жайылды керегесі. 20 жылда танылып қалам затқа, жалғасы ұлдымыздың күні көші. Бағына Алла берген бар байлықтың азаттыз біз ғанамыз ерегесі. Құдай берген мұнайға көз алартып ақыштың да бозып тұр делебесі. Қазаққа қарап қазын жұтынып тұр көршіміз айдаһардың көрімеші. Кедендік одақпенен алдаларып ап Ресейдің шығып тұр жеребесі. Жаңдақтан андалаған дұшпаның көп саясын сахнаның керек осы. Әскеріңнің жағдайы жаңағыдай бір адамнан аспайды төбелесі. Жетіде бір өліммен аяқталды бүлікпенен биліктің ерегесі. Көрген жайым көңілді көншітпей тұр сенген қойым сен болсаң деген осы әлегәрім әлегәрім. Сахынға ағымдарға төрелесе, ағайын мейірімізе төрелесе, бес бала таптыр алсам айып деге, арқамнан қаққандығын жөнелесе. Ел үшін бұлай айтқан жарамайдау, бел үшін босқа құрбан ере келсе, тапыран керек болса он бес бала даласы алашымнан кеңелесе. Көбейсе қарақыздер аттауынан күнертең ел қорғайтын қол елесе. Қазақтың көптігіне үлес қосқан ең басты ертерім де сол елме. Жаңа айттым келін аманның қол жоқпары, досыңға осы медал аңсатқаным. Елім бау мен махамбет ұрпақ едім, айбектің бұл сөзіне қол соқпадым. Қайдағы берияға тигейтіндей садақтың көріппедім ел сатқаным. Немесе құрапулот әкім құсап айгүні анаңында жер сатқаным. Досыңды ел өзінше дұшпан болып сен дайрек Сталинмен кеп соқпадың ай. Болса егер азаматың дардан тірі өмірді қиын екен жалғандығы, жеткенмен жетістіктер ұтылған жер төрінде Қытай ауыз салғандығы. Байқоңыр жалға кетіп тамыр барған даланда полигондар қалғандығы. Шымбайға шымбатада орыстардың меншігінде тай тойғанды алғандығы. Қартайған нұржан бала бетпейдесе алаштың сұрағы ауып қалғандығы. Өз тілім өгей болып өз жерімде қазақтың шешілмей тұр армандығы. Пендеге періштедей сезілмей жүр парызын мектеп өтеп барғандығы. Түспейді ел аузына қоңырларының адамды қонды қойып жарғандығы. Өкінеп исламды қарамдаған алладан сұрағасын алғандығы. Біздерде дәрі қымбат, дәрі қымбат тек қана азаматтың арзандығы. Кірдіңін көңіліңе шайып кеттің жаңбырдай ақындардың жауғандығын алмай. Қасиет дана тіліңнің, қасиет дана тіліңнің, қадірсіздігі бір қайғы, киелі дара тіліңнің, тәңірсіздігі бір қайғы, елім деген басшы жастардың дер сырлайды. Атылған жерім туралы, сатырған жерім туралы, айтсақта ешкім қынбайды. Әкімді көрсе елтілдеп, жаны қалмай жетілдеп, жүгірген шалдары бір қайғы. Түз жиырма төрт миллиард қарсыласта тұрғандар қалайша сақтықынбайды. Ойлауындағы байлығын, байлығын болса айлығын, шетелге артынадыр қайғы. Өзің өзің болғаны айналайын қазақ көрпенің мұндайды. Келімсіктердің төрінде алшақтайтыны бір қайғы, төргін жұртында жүргендей талтақтайтыны бір қайғы. Бұған ерлер бұлғынса шынжырмайтыны бір қайғы. Осыған қайран қалғанның қынжылмайтыны ай мұндай қалай. Kozum mol, sözüm bal bin şehir ede. Jarları kürüp devet bigin ede. Tavasın problemanı kaydır dede. Borusun sonun benim ödül ede. Yedinci asan kaygı divay birikti tekin tek adam batla bigin ede. Айтқанда ұрға-ұрға елдің мұңын бейіқтіп, жері дау бетегені. Құмырсқа жайлайсанда бұлғырдасын, әйтеуір бір мәселе көтереді. Мәселе көтергені ештеңеме тілінде жалып бүркіп отыреді. Тілеген айлесінде айлысағы қазақты адам болсын көкейде алғайды. Айтын жарасайды атақтылға, сөзіңді өзіңменен бақас қылма. Таптырсаң 15 бала таптыра бер, қолыңды байлап біреу мататтырма. Ол сенің төсегіңді, төсегіңнің өзі, ол сенің төсектегі өз жұмысың, оныңды жұртқа жайып атақтылма. Тәуелсіздік тойының төріне кеп, төсекті әңгіме қып шатасың ба? Ең басты ерлігімде сол емесе, дегенің ақиқатқа тақап тұрма. Доңызда тоғыз сорай таптырады, ондайды ерлікте, ерлік деп сен шатақ қылма. Итекеш итте сегіз тудырады, елдің оны ерде атастырма. Бес бала туғызғаның ол ерлік деп, ерлік пен еркектікті шатастырма. Әлидән, әлидән. Алаштың әлін сақтан мекен осы, жайлаған жетпіс баба жетенесі. Жерімде тәуелсіздік таңат қала елімнің, жарқырап тұр пешенесі. Қазақтың атағдағын әлем танып, бүгінде көгеріп тұр көсегесі. Әлемдік масштабқа ақыл қосып, саммиттер өтіп жатыр нешем осы. Бірлік пен 130 ұлт бірлік кешіп, майланды барлығының ашу меші. Біздерде бәрі жақсы, таптамаша хабарды көргендегі әсер осы. Шешілмеген жалғыз-ақ мәселе бар, ол бізде тек қазақтың мәселесі. Осы бір мәселені ойлансақ екен, Қазақстан елінің басегесі. Әкелерім, әкелерім, қонғанда тақым қысқан бала сапқа, халықтың қажетіне жарасақ та, алғырдас осы жерден тоқталайық, басыңды бұрып алып дарасақ та. Той деген қазылардан белгі келді, бармайық біз екеуміз саясатқа. Парламентші таратып жібереді, мінгізіп екеумізді ағашатқа. Осымен қоссау болып тұр көрерменім, жаны толып пайыммен парасатқа. Өмірде не жетеді өздеріңмен, жарты сағат сырласқан дарашатқа. Тәуелсіз болып өткізген 20 жылды болар 20 ғасырға баласатқа. Көп болып тұр алға алған асып алған белес, жетістік көп қай жаққа қарасатқа. Ел осыны Құдайым көп көрмесін, қазақты бодандықтан алласақта. Қанағатшыл қазақтың қайнай берсін, қазаны берекетпен әрі шақта. Шаңырақ күнін артып керуен жылға, қазақ көшін түзеді болашаққа. Әлидәрім, әлидәрім.
Жақсы, әлдерім қазы. Сағдат Нұрманов, соғыс 400. Айбек Қалиев, Ақалық 3-10-7-9-7-8.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Торғайлық Айбек Қалиев пен атыраулық Сағадат Нұрмановтың сөз сайысы. Айтыс тәуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.